Et dur, et dur, et dur, l'antenna tal metnat argiovon. Et dur, et dur, et dur, l'ania tal bronia ferecem. Et dur, et dur, et dur, il amh tal metna l'adima. Et dur, et dur, et dur, il loh tasnin imoddia. E duro, e duro, e duro. E duro, e duro, e duro. Campus FM gli presenta Mit tromba, mil bronia, u mil pariol. Ħarsa li l-istoria tal-imtieħen f'dawn il-gżejjer tul iż-żminijiet. Presentazzjoni u produzzjoni Margaret Ajus. U wasalna għal 11 il-programm u l-lum ukoll għandna magħna lil George Sammut u Clifford Vella insemmilkom.
Insemmulek.
U hekk kif rajna f'dan l-aħħar programmi rajna kemm il-mitna tar-rieħ kellha makkinarju sofistikat u komplikat. U issa wasal il-ħin biex nimxu pass pass mat-taħan. U naraw mill-qrib kif kien isir it-ħin u nistgħu nobsru kemm il-pinnur kien importanti f'dan il-proċess. X'tajduli?
Il-pinnur importanti ħafna għaliex il-mitħna ngħidu l-mitħna tar-rieħ. Issa x'inhu xogħlu il-pinnur? Il-pinnur għandu rwol importanti ħafna. Għaliex jurina d-direzzjoni tar-rieħ. U skont id-direzzjoni tar-rieħ it-taħħan irid idawwar l-antenni għal ġodd direzzjoni tar-rieħ. Għax bħalma forsi għadna fi xi programm ieħor biex iduru l-antenni rrieħ triom fuq faċċata tagħhom. Mela il-pinnur għandu rwol importanti. Issa l-pinnur li naraw barra dak orajt itina d-direzzjoni, ma dak imbagħad imqabbad ma' pinnur ieħor li qiegħed fuq ġewwa taħt il-pariol biex it-taħħan waqt li jkun jitħan ikun jista' jinnota id-direzzjoni tar-rieħ minn ġewwa. Għal dak ikun imqabbad mal-istess xaf tal-pinnur ta' barra, allura bħal ma jdur fuq barra, idur fuq ġewwa.
Allura kif suppos kelli jkun ir-rieħ?
Ir-rieħ jista' jkun kwalinkwe direzzjoni. Ir-rieħ jista' jkun foħlok mill-Tramuntana, mill-Vant, minn-Nofsinhar, mill-Ponent, dawk huma semmej dawk huma l-erba' rieħ prinċipali. X'imbagħad għandek ix-xlokk, il-Grigal, il-Majstral u l-Biċ li huma l-irjieħ sekondarji. Jiġifieri ir-rieħ jonfoħ minn fejn jonfoħ it-taħħan jista' iħaddem il-mitħna. Waħda mir-raġunijiet hija għaliex għax bnew il-mitħna mill-bejt il-fuq naraw dak il-speċi ta' ċilindru twant tal-ġebel li magħhom imwaħlin l-antenni. Dak magħmul twant apposta biex l-antenni jkun jista' jagħmilhom fi kwalinkwe direzzjoni tar-rieħ.
Dak minn sejr żball, George, kienu jibnu, pereżempju, jekk isfel għall-argument huwa l-bażi tiegħu huwa 14 pied, fuq kien jiċkien xi naqra, kien jiċkien x'kien x'kienet il-sinifikat tiegħu forsi għas-saħħa.
Għas-saħħa tar-rieħ, anke biex il-ġebel jinkastaw iktar ġaġu xi nsaw, għax inti tittiftakar illi meta għandek l-antenni iduru għandek ċertu vibration fil-bini wkoll. Eżatt. Qed dik waħda mir-raġunijiet. U waħda mir-raġunijiet ukoll li l-antenni mhumiex ix-xaf tagħhom qiegħed bejn wieħed war 15 degrees immejjel mhux qiegħed dritt. Biex inti s-saħħa t-trust tagħmel fuq il-bini li sfel ma tagħmilx il barra biex ma jiġrix ħsara fil-bini.
Ġara darba għedna li jonfoħ minn fejn jonfoħ ir-rieħ xorta seta' jitħan it-taħħan. Mela meta ma setax jitħan it-taħħan?
Din mistoqsija interessanti ħafna. It-taħħan l-uniku ġranet li ma jistax jitħan meta ma jkunx hemm forza tar-rieħ.
Jew inkella meta kien ikun hemm forsi rwiefen?
Jew ikunu rwiefen qawwi iktar minn forza 6.7 għax imbagħad jiġi periklu imħabba l-ispeed tal-antenni. Allora jtik kontrolla naqra.
U fil-programm li jħor inti semmej dik il-famuża zigarella.
Iva, dik biex ikun ja fil-forza
tar-rieħ. Il-forza tar-rieħ.
Eżatt.
Ġifieri mela il-forza tar-rieħ kienet tikkmanda u xejn.
Importantissima l-forza tar-rieħ għal tħaddim tal-mitħna.
Issa fil-kas li r-riħ kien ikun tajjeb, x'kien jarma allura t-taħħan?
Sawa, mela bħal ma tliftitilu inti u semmejnija fil-programmi u l-ewwel ma jagħmel jara il-forza tar-riħ kemm hi. Issa skont il-forza tar-riħ ilibbes numru ta' qluħ. Xiġifieri, jiġifieri jekk ir-riħ ikun ziffa ħafifa, forza bejn 2 u 3 biex l-antenni jakkwistaw l-speed normali, irid jarma 6 qluħ. Loħ ma' kol antenna. Sawa, iktar kemm iżid il-forza tar-riħ, inaqqas il-numru ta' loħ biex jirregola l-speed. Jekk ikun forza 4, per eżempju, bi 3 loħ jaħdem ukoll. Jekk ikun forza 5, anki b'żewġ loħ biss. L-importanti li meta jarma loħ dejjem jibbilanċja l-antenni. Xiġifieri, jekk ikun se jarma 3, jalternhom antenna bil-loħ, antenna vojta. Antenna bil-loħ, antenna vojta. Jekk ikun se jarma 2, jarma ż-żewġ antenni opposti ta' xulxin biex l-antenni jibqgħu f'bilanċ.
Mela issa armati u lesti biex nibdew nitħnu, issa x'kien jiġri qabel ma jintefa' l-qamħ?
L-ewwel nett tagħhan bħal madna forsi qabel irid jafżal pubbliku bil-bronja li se jitħan, il-pubbliku jġib il-qamħ, tagħhan ikun laħaq rama l-loħ. Mbagħad naturalment it-taħħan ikollu l-assistent jgħinu itellalu l-qamħ fuq net fejn il-makkinarju. Il-qamħ minn ġewġ kora jintefa ġo l-embut tal-injam illi ngħidulu id-delu. Issa meta intefa l-qamħ ġo d-delu, l-antenni għadhom ma bdewx
jidulu.
Id-delu huwa l-kontejner fejn jintefa l-qamħ qabel ma jintaħan.
Sewa, qabel ma jintaħan.
Qabel ma jintaħan. L-antenni ma jibdewx iduru għalkemm għandhom id-drab magħhom is-sejklu għaziqluh ma jibdewx iduru qabel ma taħħan iniżżel biċċa liver li ngħidulu ir-rumana. Meta jniżżel ir-rumana ikun qed jerfa' il-ġebla ta' fuq jaqtaħħa minn ma' l-ġebla ta' taħt biex tiġi fri u r-riħ jibda jdawwar l-antenni. Meta l-antenni jibdew iduru, naturalment il-xaft tal-laqqata peress li mamur kwadru jibda jċaqlaq il-miżib u jibda jwaqqa il-qamħ minn ġoddelu biex imur bejn il-ġebel ta' tħin.
Semmejt il-Rumana, George, staqt insemmi wkoll kif kienet tkun din, din kienet tkun biċċa njama, kienet tkun dekorattiva imnaqxa, ġili qisu forma tit, ġili qisu forma ta' rasek ta' xi annimal. Tistajt li kważi nsef f'kull mitħna kellha
l-istil
tagħha, ma nafx forsi għal xiex jew tipo ġos kienet tip ta' tradizzjoni naħseb jiena tagħha fatt nerk dritt il-ftit imtieħen li nexxi li mmur nara li għadhom ċertu makkinarju kollha ġifier kellhom ir-Rumana kif qed insemmi b'dan dekorattiva.
Fil-fatt ir-Rumana tal-mitħna tax-Xarolla hija forma ta' ark ta' violin. L-ark ta' violin fejn jaħlu l-kordi biex niftiemu. Il-mitħna tas-salib fejn twilet jien fejn kien jaħdem innannu dika forma ta' ras ta' kelb. Mbagħad hawn Rumani fejn tpoġġi li forma ta' id bil-ħames tiswaba, kulħadd bħal Mattint Clifford kellu jisu l-istil tiegħu. U dawn imprezzabbli. Fil-fatt tagħna fejn twilet jien għada mizmu ma napprezzaw ħafna. Għal dik hekk ħaġa familjari. Familjari għax anki l-istil tagħha, dak li jkun jgħid ara di tal-mitħna tax-Xarolla. Di tal-mitħna
tal-differenti.
Fil-fatt l-oriġinali tal-mitħna tax-Xarolla irnexxiel inġiba minn fejn sar ir-restawr u llum min jiġi ara imwaħla isfel. Għalkemm ir-Rumana li għandha llum fil-preżent maħduma fuq l-oriġinali.
U nerġgħu nispjegaw x'inhi din ir-Rumana.
Ir-Rumana huwa liver illi meta tniżlu l-isfel tkun qed terfa' l-ġebla ta' fuq minn mal-ġebla ta' taħt biex bejn il-ġebel jkun jista' jidħol il-qamħ biex jintaħan.
Tajjeb. Ġala darba semmejna l-Bronja, naf li kellna f'moħħna nsemmawha fil-programm li jmiss, imma ġala darba semmejni issa u għandna l-Bronja magħna llum. Tridux insemmawha naqra. Għax jiena nsemmu Bronja. U nek ġaba hija forma ta' bebbuxu.
Huwa bebbuxu.
Bebbuxu,
Bronja jidula tal-font tal-Mediterran, għax hawn diversi tipi ta' Bronji. كبيرة مدوار 30-35 سنتيمتر سكونت ال
professor skont l-studios
skont l-studios tal-laffet tal-bahar biex iġġib dan il-jess normalment il-bronja teħx ħafna teħx madwar mit sena immaġinaw
fil-fat dik il-bronja li ġib George kifat tinti kienem zewċ izin dik tal-35 centimetru kienu jedu la xaronja variegata Unba kienem moħra tal-50 centimetru, ju kważi nos metru, mux kważi nos metru. Dik kienu jgħidula Charonia Lampas. Interessanti, dawn kienu jintużaw ukoll, George, anka xi kultant naraw xi film, kienu jużaw mill-Vikingi. Kienu jużaw jiġifieri waqt li jkunu fuq biex tipu ta' sinjal naħseb biex jattakkaw.
Insemma, wana qred il-bronja
xa Niprovaw, jena xana niskuza xruħa, niskuza naqruħa ma s-semmi minn qabel, għax il-gol ftit batu tal-lum. Imma sa niprova. Sa niprova.
Għanda ħoss interessanti, eh? Għanda
ħoss interessanti. Għadda ħoss tal-bronja, u dil-bronja li ġibtillum miħaj. Li kien juża l-buznannu tiegħi fl-1887 fil-mitħna ta' Xarolla.
Melissa nistgħu ngħidu li l-qamħ intaħan u allura kif kien jispiċċa fl-ixkora?
Mela meta jgħaddi minn ġoddelu u jmur bejn ġebel ta' tħin u jiġi mitħun permezz tad-dawrin tal-ġebla ta' fuq bil-forza tad-dawrin il-qamħ mitħun joħroġ il-barra minn bejn il-ġebel ta' tħin naturalment biex ma jqalniex fl-art. Barra mill-ġebel hemm ċirku tal-injam kbir li jgħidulu id-dawr, idur miegħu bħal ma jdur l-arloġġ clockwise sakemm fl-aħħar isib fetħa fejn insibu l-farinal. Il-qamħ mitħun jgħaddi minn ġol farinal u jaqa' ġol kafetta. L-kafetta hija speċi tal-imbut tal-injam li għandu bieba fil-qiegħ tiegħu. Jiġifieri din il-kafetta tkun magħluqa. Meta l-kafetta tintella bil-qamħ mitħun. It-taħħan waqqaf il-ġebel ta' tħin, jiġifieri waqqaf il-mitħna, għax dak ifisser li jkun taħan minn l-ixkora qamħ. Jiftaħ il-kafetta u l-qamħ mitħun minn ġol kafetta jaqa' ġo xkora.
Issa hawnhekk ifisser li dan sar tqiq?
Le, issa hawnhekk qamħ mitħun biss.
Issa x'jiġri biex isir tqiq?
Issa mbagħad il-qamħ mitħun naturalment l-assistent tagħhom iniżlu isfel, isfel għandu waħda mill-kmamar ftit kbira. Li jgħidula fejn isir ix-xogħol tas-separazzjoni u ġodin il-kamra kellu żewġ tipi ta' erebel, arbil u arbil. L-ewwel arbil li għandu l-isem tekniku tiegħu huwa il-magnetta. Il-magnetta speċi ta' magnet dawra bl-imrad tiddawar bidejk u jibda jingħarbel il-qamħ mitħun. Issa bil-magnetta nieħdu żewġ prodotti biss. Mill-qamħ mitħun, jiġifieri li huma il-parti ta' barra tal-qamħ li kienu n-nuħħala u s-smida. Issa dawn iż-żewġ prodotti sa ftit żmien ilu konna nitimgħuhom li t-tiġiex li żjed. X'inhi r-raġuni? Ir-raġuni wieħed jifhimha għaliex kellna nuqqas ta' għarfien, nuqqas ta' knowledge u konna ngħidu iva l-parti ta' barra tal-qamħ flok li narmu ħajja nitimgħuha li t-tiġiex. Imma mbagħad bl-istudju. Illum nafu illi n-nuħala u smida fija sustanza fija ħafna fiber. Allura qed nikkonsmawha aħna. Għax dik hija il-bren, dik min jagħmlu brown bread u dal-ħafna cereals. Mela, wara li bil-magnetta nkunu ħadna dawn iż-żewġ prodotti, n-nuħala u smida, dak li jibqa' jiġi marbul mit-tieni arbil. Issa l-isem tekniku tat-tieni arbil kelma daqsxejn stramba. Imma ta' min jgħidha x'sabiħa. It-tieni jarbil l-isem tekniku tiegħu huwa d-duleb. X'kien ikun dal-imbierek duleb? Da' d-duleb kien ikun romblu tal-ħarir li jintefa' dak li jibqa' wara li nkunu ħadna n-nuħħala u smida, kien ikun magħluq ġo kaxxa, jiġifieri qisu b'erba' ħitan tal-injam, jiddawwar dan ir-romblu u l-materjal li joħroġ minn ġol ħarir rid ikun fin ismux biex tieħu prodott mod minn ġadrab. Li tkun fin. Dak il-prodott li joħroġ mill-ħarir kien ikun it-tqiq abjad u l-prodott li jibqa' fir-romblu kien ikun is-smid is-semolina. Issa hawnhekk nistħajlek tgħidli il għaliex kien ikun magħlu dan ir-romblu ġodda l-ispeċi ta' ħitan tal-injam ġokaxxa. Ir-raġuni wieħed jifhem ma' malajr il-għaliex it-tqiq peress li fin ħafna jekk jibda jdurlek mal-arja jaqa' fl-art biex tiġbru
mbagħad titkinsu.
Mhux titlef minnu biss tispiċċa l-iġjene. Allura jaħbad ma' dal-ħitan tal-injam u jinżel fi xkora tqiq nadif u pur.
Allura it-taħan. Kif kien ikun jaf ta' min huma l-prodotti?
Mela, kien hemm teknika. Kien ikun hemm ċertu bdiewa li kienu jridu li l-istess qamħ li jieħdu li taħħan ikun l-istess tqiq mill-prodott tagħhom stess. Din kienet tiżisti din il-ħaġa. Issa li kien jagħmel taħħan hekk kif il-bidwi kien jasal fil-mitħna bil-qamħ, bl-ixkier tal-qamħ. Kien jaqbad zigarella kuluri differenti mela jekk huwa l-qamħ ta' ċikku ħanagħmlu zigarella b'għajdek qamħ ta' ġamri
zigarella vjola. Eżatt.
Mbagħad kien joqgħod naqra attent. X'in jasal biex ovvjament jitħan tal-żigarella bajda, pereżempju, jara li jkun l-istess tqiq biex jitoħ l-istess persuna. Issa jiena nimmaġina. Li naħseb jien kemm xi każijiet li forsi taħħan tant kien ikollu x'jagħmel li kien jinjora din il-ħaġa. I mean jgħidulhom li jkun tagħhom, fil-fatt naħseb ma kien ikun tagħhom x'in nimmaġina kien ikun hemm dan taħħan kien ikollu speċjalment immaġina jagħmel xi erba' tim ma jitħanx ġemalu ħafna xogħol mhux ħa joqgħod jilab biex ikun
eżatt
fl-aħħar mill-aħħar l-istess prodott ħa jieħdu kważi. Jara nimmaġina li kien hemm ċertu każijiet fejn it-taħħana kienu jibqgħu għaddejjin bil-produzzjoni u mbagħad jgħidulhom li kienu
kemm ftit każi fejn forsi anke għall-ġliet
u kienu kemm hemm bil-forsi għax dan mhux jgħod jilab bil-mod.
Immaġina jien. Issa llum jien għażilt xi qwiel marbutin mar-rieħ kien xieraq. Qwiel li ma nafx kemm għadna niftakruhom, eh? L-ewwel wieħed meta jgħajjat il-munxar, issa il-munxar hawnhekk qed jirreferi mhux il-munxar għawdex. Imma bejn wit il-lajn u marsa xlok. Meta jgħajat il-munxar, ir-rieħ sejdur, jekk mhux ġadar.
Il-probabbilta, il-għaliex l-erja fej semmejt inti, tiġi innaħa tal-grigal, bej il-grigal u xlok. U meta r-rieħ jitla minn hemmhekk normalment jagħmel dawra sħiħa fil-fatt.
Xirifiri jgħamil dawra sħiħa?
Jibqa tiegħel għar-rieħ.
Jinbidel ħafna?
Fil-fatt hemm sejjeng ukoll. Sejjeng mhux miktuba bħala proverbju, nannu tiegħi niftakru jgħid illi pereżempju meta r-rieħ ikun xlok qawwi li normalment kważi minn dik inha fejn semmejt int kien jgħid ix-xlok qalil u jiġġieled mal-majistral. Issa l-majistral l-oppost ta' xlok, jiġifieri wara li jkun nafax sew mixlok jagħmel nofs dawra 180 degrees u jiġi majestral qawwi.
Imma aħna jiġifieri inti kont tismagħhom dal-affarijiet ġarrabtom kważi.
Speċjalment fix-xhur ta' Marzu April. Kien jgħid innannu niftakru Marzu xlok jiġġieled lill-Majestral ta' San Giuseppe, għax San Giuseppe fit-19 ta' Marzu.
Dan dak iż-żmien. It-taħħana, il-bdiewa, il-kaċċaturi, in-nassaba. Rridu jkunu jafu r-rieħ. R-rieħ kien ifisser il-ġurnata ta' kif qassam il-ġurnata tax-xogħol tiegħu. Kien ħafna interessanti qabel.
Issa hawnhekk għandi ieħor, meta jidher il-kawkaw, il-kawkaw huma żewġ kewbiet forma ta' karawetta. Xeħlew il-kawkaw. Tasbu xi ħaġa bħall-babaw hekk il-kawkaw, xi ħaġa tbeżża minti xi ħaġa sabiħa. Meta jidher il-kawkaw, ir-rieħ nofsinhar.
Jiena naħseb illi kitilet qatt ma smajtu dan il-proverbju. Mhux
veru, fil-fatt għalhekk għażilthom dawn.
Il-proverbju sfortunatament inqerdu. Però jiena naħseb din tfisser illi meta jidhru dat-tip ta' kwikeb, dan bħalma kulħadd jaf il-kwikeb mhux dejjem jidhru, jiddependi l- kemm tkun ċarlajru.
Ma kontx naf li hemm kwikeb forma ta' karawetta. Interessanti jew.
Anke fil-fatt jużaw ukoll l-qamar, meta l-qamar jgħidu jagħmel il-qija miegħu.
Kont se ngħidha.
E
meta jrabbi l-qija tista' tgħid li juri ħisfel.
Tista' tgħid li juri ħisfel.
Naħseb iktar dak forsi
għandha nisimgħu. L-atmosfera ma tkunx ċara.
Il-qija naħseb meta
jkollu dak iċ-ċir.
Ir-raġġiera. Ir-raġġiera madwar il-qamar.
Dak fil-fatt li nisimgħu milli ġifieri provajt ġifieri provajt niffollowja tkun ġejja xi maltembata fil-qrib. Meta l-qamar ikollu ċ-ċirku, iktar ma jkun kbir, iktar ikun maltembata.
Fil-fatt nistennew anke reħ qawwi meta naraw.
Aħbet insemmi maltembata jiena
għal-kollox.
Mix-xita jew sajjet jew.
L-elementi kollha. Issa hawnhekk għandi oħra, sema di veru ħelu, eh? Sema naqxet il-fekruna. Sema naqxet il-fekruna, tagħmel iktar sens kif naqra issa, sema naqxet il-fekruna, jew xi taqlil, jew riħ
fortuna.
Tafa din, George.
Ġieli smajtu normalment naqxet il-fekruna, hawn min jgħidilha dar il-fekruna wkoll biex issemmija
il-fekruna. Ikollu sħab hu.
Biex ċitta sħab żgħar fuq xulxin. Dik normalment u qed tajjeb li jkun jaf il-riħ ikun l-imma direzzjoni jkun. Jiġifieri any direction, imma dar il-fekruna dik dejjem tiġi min-naħa tal-ponent. Dik dejjem titla' mill-west. Jista' jkun l-oppost ir-riħ imma dar il-fekruna. Issa dar il-fekruna meta jkun abjad silġ, sa jkun ġej riħ fortuna għal tal-medħla tajjeb għax ġejja żifa tajba sa jqumlu
r-riħ. Abjad silġ, ma jfissirx anke kesħaw.
Lele, il-kulur ta' sħab bajdani. Dar il-fekruna jkun abjad. Meta dar il-fekruna jkun fuq il-gris. Normalment fi żmien qisu bej 24 u 48 sija tkun ġejja xi daqsxejn maltemp bix-xita.
Ġifieri mela it-taħħan kien iħares lihom.
Daw l-elementi kemm it-taħħan il-bdewa kienu josservawhom.
Anke l-bdewa.
Anke l-kwiekep, eh? Il-kwiekep in-nannu tiegħi kien jgħid fil-għaxija x'kien jaqbad jidlam sew ħares li l-kwiekep, innota 3 or 4 kwiekep l-aktar li tara kbar f'għajnejk. Jekk tarhom jilmu ġifri jleqqu
sew,
iktar kemm jleqqu ngħidu warajt riħ fuq u ġej riħ tajjeb.
Dan qgħu ieħor ukoll mas-sħab tiġini f'moħħi issa jgħid li l-ħmura ta' filgħodu lest iżwiem il fejn joqogħdu.
Ura ta' filgħaxija lest iżwiem mal-tiġrija.
Veru,
veru dik, taw dik nosservaw.
Dik is-sħab naraw ħamrani fil-ogħdu.
Veru, eh?
Jiġifieri ġej il-maltemp jista' jkun taqla x'anqas xogħol fir-raba.
Ekku.
Milli aktar nisuppost. Jekk tara filgħaxija lest iżwiem mal-tiġrija ġifieri se jkollna l-għada ġej il-bnazzi.
U jiddependi fejn ikun il-ħmura, mhux ħajkun direzzjoni tax-xemx, għax tax-xemx bil-fors dejjem aħmar.
Naturalment.
Dejjem ikun f'ċertu.
U għandi ieħor hawnhekk dwar il-qamar. Di probli tafuha. Il-qamar ta' Settembru jiġbed 7 qmura warajh. Jiġifieri il-qamar ta' Settembru jbassar kif se jkun it-temp fix-xhur ta' warajh. Konti tafuha din?
Jilli kont naf illi dak ta' Deċembru li l-irwiegel.
L-irwiegel
kont naf jiena.
Dak ta' Settembru jwassal sa 12 ta' Deċembru. Imbagħad fit 13 ta' Deċembru jibdew jinkel.
Jiġifieri jwassal.
Ja salsa daw kizmijiet, 3 xhur. Għalhekk għedlek seba. Jiġbed
7 qmura warajh.
Għax jiġu bej wieħed u hekk għax inti l-qamar
għandu
4 fażijiet.
Sewa.
L-ewwel kwart, it-tieni kwart, il-kwinta mbagħad il-qamar il-ġdid. Sewa. U mbagħad fil-13 ta' Deċembru jibdew jinkitbu l-irwiegel. Jien personali għadni niktibhom sal-lum fil-fatt għandi miktub.
Għajdi da daqsxejn fuq George Dawn.
Għalla li x'kull ġurnata mit-13 sal-lejlit il-milet sal-24, kull ġurnata tfisser ix-xar kif sa jkun. Hekk pereżempju 13 ta' Deċembru kif sa jkun Jannar. U tibda tqassam il-ġurnata.
Jiġifieri inti dak ix-xar ta' Settembru.
Ta' Deċembru.
Ta' Deċembru.
Ta' Deċembru li rwiegħel, dak l-iktar importanti.
Ta' Deċembru.
Kemm mal-bdiewa u kemm ma sajjed u kemm
ma' tfal. Ix-xar ta' Deċembru.
Ix-xar ta' Deċembru fit-13 sa' 24.
Sa' 24.
It-13 ħajkun jirrifigura lil Jannar. Il-ġurnata ta' 13 ta' Deċembru. L-14 ħajkun frar, il-15 ħajkun marzu u nibqgħu telejn sa' Deċembru. Issa jekk pereżempju.
Kif ikun it-temp f'dik il-ġurnata?
Eżatt, ikun
il-temp dak ix-xar.
Fil-fatt inti 13 ta' Deċembru ħanieħdu eżempju ta' ġurnata, tqassam ma qisu kull 3 sijat, tinnota xi jkun it-temp. Għandek l-ewwel sigħat, it-tieni sigħat, taqsamhom iskur tliet sigħat, hawn min jaqsamhom ferma.
Kull
sitt sigħat tagħmel notament
kif ikollha.
Jekk l-ewwel parti minn nofs il-lejl sas-sitta ta' filgħodu tkun pereżempju irxiex ngħidu mela għan-nar l-ewwel parti tiegħu sa jkun bix-xita. Jekk pereżempju naqbdu mis-sitta ta' filgħodu sa nofsinhar jibda jirranġa l-ajru, ngħidu mela sa nofsi għan-nar it-tieni ġimgħa l-ajru sa jkun mhux ħażin. Jekk jerġa' preżempju mill-nofsinhar sas-sitta ta' filgħaxija jerġa' jtella' sħabu jaqbad irxiex ngħidu ma t-tielet ġimgħa ta' jannar sa tkun bil-maltem. Qassam il-ġurnata tiegħek u kull ġurnata tfisser xahar. Imbagħad l-erba' għoxrin ta' Diċembru ikun ifisser Diċembru tas-sena li jmiss. Dawk huma l-irwiegel.
Issallhom il-ġurnata peress li l-ajru tgerfex.
Iva, l-ġurnata ivarjaw xi ftit.
Qegħdin ivarjaw.
Ivarjaw xi ftit. Imħabba l-climate change għax vera qed taffet għadik. Ivarjaw xi ftit. Biss dis-sena skont l-irwiegel iva anke ġunju kien immarkat li sa jkun bda sħab u hekk. U li xi dak qed se tiddawwar.
Kif qed intaraw llum ukoll ħadna pjaċir ferm naqsmu riċerka ta' Clifford Vella kif ukoll l-esperjenza tal-aħħar taħan, George Samut, magħkom is-semija. Fil-programm li miss mit-tromba mill-Bronja u mill-Parjol inkomplu nitkellmu dwar il-proċess ta' tħin. Jerġa' jkun magħna Clifford Vella u jerġa' jkun magħna għall-aħħar darba fil-programm George Samut. Jiena Magda Juice insemmilkom.